Mohira xola oilada ham ota, ham ona bo'ldi. Ammo erning yo'qligi baribir bilinar. Gohida o'sha yo'qlikka bor bo'yi bilan qulagandek sezardi o'zini. O'g'li maktabni bitirayotib, otam bo'lganlarda ziyofat qilib berardilar deb o'ksiganida yuragi bir zirq etgandi. Oliy o'quv yurtiga kirganda ham, qandaydir bayramlarda ham bu hol sezilib qolardi. Mohira xola, bolam, ziyofat berish majburiyat emas. Dunyoda qilinish shart amallar bor. Ana o'shalar bajarilmay qolsa, o'ksang arziydi derdi. O'g'li o'qishni bitirdi. Kursdoshlarning ko'pi nufuzli joylardan ish topishdi. U esa xomush edi. Oyjon, baribir orqang bo'lish kerak ekan. Meni ham kimdir tavsiya etganida o'tib ketardim. Yo zaring, yo zo'ring deganlari rost ekan, deb hasrat qilib qoldi bir kuni. Shunga xafa bo'lib yuribsanmi? Dedi Mohira xola ichidagi og'riqni tashqariga chiqarmay. Bunaqa tushkunlik musulmon kishiga yarashmaydi. Birovning tog'asi, birovning amakisi ministr bo'lsa bordir. Ammo sening orqangda olamlar parvardigori, barcha ministrlar, podsholar egasi bo'lmish Alloh turibdi-ku bolajonim. Tavba qila, tavba qil. Xudoyimning senga ham atagan yaxshiliklari bor bolam. Xolaning nafasi bog'lib, supa chetiga omonat o'tirdi. Butun qalbi, ruhi, joni bir tutam bo'lib, "Ya Alloh" kalimasiga qo'shilib ketdi. Ko'zlardan duvlab yoshlar quyildi. O'g'li qo'rqib, "Oyjon, nima bo'ldi sizga? Keling, keling bunda yota qoling", dedi Jovdira. Mohira xola tezda o'ziga keldi. "Men namoz o'qib olay bolam", dedi. Birdaniga boshqacha turlanib. Ikki rakat shukr, ikki rakat hojat namoz o'qidi. Qo'llari duoda ekan, ko'ngli daryoday toshdi. Ko'zlardan irmoqlar quyildi. Yuzlarini yuvdi. "Ya Alloh, mehribonim Alloh, yolg'iz o'zingdan boshqa suyanar kimim bor? O'g'limni o'zing istagan yo'lingga, yaxshilar yo'liga boshla. Uning oldiga yaxshilaringni chiqarib qo'y Alloh. Bolamning oldiga yaxshilaringni chiqarib qo'y Alloh." Oradan 3 kun o'tdi. O'g'li kulib kirib keldi. Tasodifan bo'lsa, shunchalik bo'lardi, onasiga quyidagilarni so'zladi. Metro bekatdan chiqib kelyotsa, bir odam unga qiziqdi. Ma'lumotni surishtirgach, "Bizda ishlashni xohlaysizmi? Ertaga tanlov bo'ladi. Keling", deb manzilini aytibdi. Ertasiga o'g'li bordi. Testga kirdi. 99.3% ball bilan konkursda birinchilikni oldi. Mohira xola, "Allohga shukr. Allohga shukr", deya o'rnidan turdi. Ikki rakat shukrona namozini o'qidi.